እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራ ኣብ ልዕሊኣ ዝተነብረ እገዳ ኣፅዋር ብምጥሓስ ካብ ሰሜን ኮርያ ወታደራዊ መራኸቢ መሳርሕታት ገዚኣ ክብል ሓደ ናይ ሕብራት መንግስታት ሪፖርት ተኸሲስዋ እዩ። ብሰንኪ እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ማዕቐብ ገይሩሎም። መንግስቲ ኤርትራ ብትሪ ነፂግዎ ኣሎ። ሳሌም ሰሎሙን ንዝተፈላለዩ ኣካላትን ክኢላታትን ኣዘራሪባ ዝሰርሓቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኤርትራ በዚ ንሰሜን ኮርያ ዝከታተል ናይ ሕብራት መንግስታት ጉጅለ ተቆፃፃሪ እገራታት ስማ ክፅራሕ ንተኸታታሊ 3ይ ዓመት ምዃኑ ኣተሓባባሪ እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ጉጅለ ሁ ግራፊትስ ይገልጹ።
ኤርትራ በቲ ኮሚቴ ኣብ 2015 16 ሎም ዘበን 2017 ኣብ ዝተዳልወ ሪፖርት ተጠቂሳ ኣላ።
በዚ ምክንያት ዩናይትድ ስቴትስ ንኢራን ሶርያን ሰሜን ኮርያን ዕላማ ብዝገብር ናይ እገዳ ሕጊ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ መሸጣን ርክብን ኣቑሑት ንኸይግበር ኣጊዳኣላ። ኤርትራ ካብተን ካብ ሰሜን ኮርያ ኣፅዋር ብምዕዳግ ወታደራዊ ናውቲ ወይ ስልጠና ብምርካብ ንእገዳታት ኣፅዋር ዝጥሕሳ 7 ሃገራት ሓንቲ እያ። ኤርትራ ኣብ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ናይ ጂፒኤስ ኣንቴና ማይክሮፎንን ኬቢላትን ሓዊሱ 45 ሳንዱቓት ወታደራዊ ሬድዮታት ክተእቲ ፈቲና። ይኹን እምበር ቅድሚ ምብፅሑ ምትሓዙ እቲ ጉጅለ ይሕብር። እቲ ኣቑሑት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣቑሑት ብዝሸይጥ ግሎኮም ዝተባሃለ ናይ ማሌዥያ ኩባንያ ከምዝተሸጠ ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ ኣሎ። ናይ ኤርትራ መንግስቲ መሓውር ድሪን ፓይን ካብ ዝተባሃለ ኩባንያ ሰሜን ኮርያ ወታደራውን ቴክኒካውን ሓገዝ ምርካቡ ቅድም ኢሉ ዝወፀ ሪፖርት ይገልጽ። ግራፊትስ ከምዚ ይብሉ።
And in 2016, Eritrea was named in the panel's report because we found evidence.
ኣብ 2016 ኤርትራ በቲ ኮሚቴ ተጠቂሳ ኣላ። ምክንያቱ ኤርትራ ግሪን ፓይን ተባሂሉ ዝፅዋዕን ሕቡራት መንግስታት ንማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ኣፅዋር ዘቕርብ ኢሉ ምዝመደቦን ናይ ሰሜን ኮርያ ዝዓበየት ትካል ንግዲ ኣፅዋር ምትሕብባራ ዝገልጽ ጭብጢ ስለ ዝረኸብና እዩ።
ኣብ ናይ ስቶክሆልም ዓለምለኸ ትካል መፅናዕቲ ሰላም ፕሮግራም ኣፅዋርን ወታደራውን ወፃኢ ላዕለዋይ ክኢላ ዝኾኑ ፒየረር ዋዝማን ሰሜን ኮርያ ወታደራዊ ናውትን ኣገልግሎትን ንሃገራት ኣፍሪካ ብሰፊሑ ከም እትሸይጥን ናይ ሰሜን ኮርያ ኣፅዋር ዝዕድጋ ሃገራት ውሱን ፀጋታት ዘለዎን ሃገራት ምዃነን ይገልጹ። ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ነቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ እገዳ መርትዖ ብዘይብሉን ቅድሚ ዓመታት ብዝቐረበን ተመሳሳሊ ጠቐነ ዝቐረበ እዩ ክብል ነፂብዎ ኣሎ። እቲ ኣካይዳ ኢሉ ብሚኒስትር ሓበሬታ ዝወፀ መግለፂ እቲ ዘሕዝን ሓደ ዓይነት ኣካይዳ ምዃኑ እዩ። ቀዲሙ ናይ ሓሶት ፀብጸባት ይወፅእ ስዒቡ ብቶም ባዕላቶም ከሰስቲ ዓቃቢ ሕግን ዳኛን ዝኾኑ ልሙዳት ሃንደስቲ ዘይሕጋዊ ስጉምታት ይእወጅ ክብል ብትሪ ይነፅጎ መንግስቲ ኤርትራ። ኤርትራ ናይ ሶማልያ ኣኽራር ጉጅለ ኣልሸባብ ትሕግዝያ ብዝብል ክሲ ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሕብራት መንግስታት ናይ ኣፅዋር እገዳ ኣብ ልዕሊ ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ድማ ናይ ጉዕዞን ናይ ንብረት ድስከላን እገራታት ኣንቢሩላ። ድሕሪ 5 ዓመታት ዝወፀ ካሊእ ፀብጻብ ሕብራት መንግስታት መንግስቲ ኤርትራ ንኣልሸባብ ምሕጋዝ ምቕፃሉ ዘረጋግፅ መርትዖ ኣይረኸበን፣ እቲ ማዕቐብ ግን ኣይተለዓለን። ኣቦ እምበር ኣብ ናይሮቢ ዝመደብሩን ኣብ ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ቀርኒ ኣፍሪካ ጠሚቱ ዝሰርሐን ትካል መፅናዕትን ምርምርን ሰሃን ማቲው ብራይደን እቲ ማዕቐብ ውፅኢታዊ ነይሩ ይብሉ።
እቲ እገዳ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ንጹር መርትዖ ዘሎ ይመስለኒ። ኤርትራ መርገፅታታ ክትልውጥ ንኣልሸባብ ትህቦ ዝነበረ ሓገዝ ጠጠው ምባላ፣ ኣብ ጉዳይ ምሩኻት ኩናት ምትሕብባር መጀመራ፣ ንናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚቴ እገዳታትን ካልኦት መሻርክትን ግልጽነት ምርኣያ ዝጥቀሱ እዮም። ስለዚ ግልጺ ለውጢ ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ዝወፀ ዓመታዊ ጸብጻብ ጉጅለ ተቆጻጻሪ ኤርትራ ሓዱሽ ወታደራዊ መደብርን ወደብ ባሕርን ፈቒዳ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ምርካባ ነቲ እገዳ ጥሒሳላ ይብል። ኤርትራ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ስዑድ ዓረብን ኣብ ልዕሊ የመን መጥቃዕትታት ንኸካይዳ ንሓይልታት ጸጥተአን ተተኣናግዳላ። ኤርትራዊ መበቅል ዘለዎ ኣብ ሰንሰናቲ ኦሃዮ መምህር ዩኒየን ኢንስቲትዩት ኤን ዩኒቨርሲቲ ዳንኤል ዑቕባ ሓራያ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ኣልታዊ መርገፂ ዝሓዘትሉ መንግስቲ ኤርትራ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ሕሉፍ ንኤርትራ ጠሊም ዋይ ዝብል ስሚዕት ስለ ዝሓዘ ነቶም መራሕቲ ኣዝዩ መከራኸሪ ነጥቢ ከም ዝኾነሎም ይዛረብ።
Even if you disagree with the Eritrean regime on a whole host of things, we know that
ዋላ እውን ኣብ ብዙሓት ነገራት ምስ ስርዓት ኤርትራ እንተዘይተሰማማዕኻ እገዳታት መጥቀሚ መልእኽቲ ስርዓታት ይኸውን ኣሎ። ክፍለጥ ዘሎ ናይቲ መንግስቲ መከራኸሪ ነጥቢ ሎሚ ጥራሕ ከይኮነስ ካብ 1952 ወይ ቅድሚኡ ዓለም ብምልእታ ኣንጻርና እያ እዩ ዝብል
ኣቶ ዳንኤል። ዓለም ለኸ እገዳታት ብምስጢርን ምዛናዊ ብዘይኮነ ኣገባብን ይንበሩ ዝብል እምነት ኣለዎ።